Настала весна 1941 року. У місті стало тривожно. Почались розмови про війну невдовзі, про те, що Гітлер стягує війська до кордону з Радянським Союзом. Чутки про те, що відбувається по той бік західного кордону, неподалік якого ми жили, доходили до нас. Усю зиму ночами через Рівне на захід рухались танки, важкі машини. Як не запевняли нас в тому, що кордон під контролем, що у радянської армії незламна міць, у всіх на серці було тривожно. Гітлер уже захопив усю Європу. Мало хто вірив, що пакт про ненапад, який він уклав з Москвою, втримає його від агресії. Але вголос говорити про це боялися. Коли на шкільних зборах я лише натякнула, що в місті говорять про близьку війну, директор грубо обірвав мене. А в школі розпочався гарячий час – підготовка до випускних іспитів. У передекзаменаційній лихоманці промайнула весна. На 14 червня призначили випускний вечір. Тоді не заведено було шити сукню спеціально для цієї події. Пили чай з тістечками, вперше вино. Танцювали. Було весело, але одночасно і сумно. Від скорого розставання з вчителями, зі школою. Ввечері 21 червня у мене вдома зібрались декілька подруг. На той час у нас квартирував Василь, молоденький лейтенант. У нього був патефон. Дівчата прийшли послухати платівки. Сиділи десь до 11 години, співали, слухали Василеві розповіді про його місто, про школу, у якій він навчався. Коли дівчата пішли, Василь попросив у моєї мами дозволу ще трохи пограти платівки. «Щось дуже сумно», – сказав він мені. «Груди тисне». Було пізно, я пішла спати, а він залишився сидіти на підвіконні біля відчиненого вікна і слухав музику. О 6 ранку 22 червня я прокинулась від гуркоту. Мама схопилася з ліжка і почала будити квартиранта. «Що трапилось?» – не зрозумів він з просоння. «Гроза?» «Ні, Вася», – відповіла мама. «Це не гроза, це бомби. Війна». Василь схопився з ліжка, одягнувся і побіг до казарм. Більше ми його не бачили. Декілька днів я ще прожила вдома. Це були страшні дні. Німці щоденно бомбили місто. Після кожного бомбування на Бруківці залишались лежати вбиті та поранені. Горіли будинки. З німецькою авіацією ніхто не вступав у бій. Навіть із зеніток не стріляли. Радянські військові частини безперервно йшли через місто, на захід і на схід. Ніхто до пуття не знав, де проходить лінія фронту. Влада заборонила мешканцям залишати місто. Почались розмови, що на колишньому польському кордоні людей затримують і повертають назад. Під час одного з бомбувань мій батько, який ховався разом зі мною і мамою, висунувся зі щілини, щоб роздивитись літаки. Він був глухий і не чув ані їхнього гуркоту, ані свисту бомб. Його поранило осколком спину. Рана виявилась неглибокою. Мама розірвала сорочку і перев'язала його. Літаки летіли низько, можна було роздивитись обличчя пілотів. Вони кидали бомби на будинки, намагалися попасти в скупчення людей. Бомбування були більш завзяті і страшні, ніж у вересні 1939 року. У місті почалася паніка. Ніхто не знав, що робити. Після поранення батько заявив, що від'їздити не буде, хоче померти на своїй подушці. Питання про мою евакуацію було вирішене одразу. Мама зібрала мене в дорогу. У шкільний портфель поклала перемінну білизни, декілька суконь. в останню хвилину змусила взяти старе пальто і ношені черевики. «На 2 тижні вистачить», – сказала мама. Вона думала, що і ця війна, як і польська, триватиме не більше 2 тижнів. Я йшла з міста з 2 своїми 2-рідними братами. В останню хвилину вони десь роздобули коняку з бричкою. Батьки привели мене до млина на вулиці Леніна. Там чекала бричка. Настала хвилина прощання. Побілілими губами мама шепотіла, як заклинання. «Дитина моя, єдина дитина моя». Батько плакав, цілував моє обличчя, руки. Останні обійми. Бричка від'їхала. Вони залишилися стояти біля стіни, згорблені, такі самотні. Я все дивилася на їхні фігури, які зменшувались з відстаню. Мені не судилося більше їх побачити. Мої дорогі, нещасні батьки мої. 4 місяці місто прожило під німецькою окупацією. 4 місяці принижень, голоду і страху. Німці проводили облави на вулицях. Людей, яких схопили, саджали в машини і відвозили. Про їхню подальшу долю нічого не було відомо. Вночі люди прислуховувались до тиші, мріяли про гуркіт артилерійської канонади, повернення радянських військ, визволення. На початку листопада по місту були розклеєні оголошення. Усім євреям, які не мають довідок про роботу, 6 листопада 1941 року о 6 годині ранку наказували зібратися на площі в районі Грабник для відправлення на роботу. За невиконання наказу – розстріл. У призначений день задовго до світанку на головну вулицю звідусіль почали сходитися люди. Йшли з торбами, рюкзаками, рідко хто ніс валізу. У кошиках несли провіант. Школярі йшли з туго набитими ранцями і портфелями. Тут і там йшли жінки з маленькими дітьми у колясках. Старших дітей батьки несли на руках. Йшли пілобороді старі чоловіки і згорблені старі жінки. Йшла молодь. З низько навислих сіро-брудних хмар сіяв дрібний дощ зі снігом. Ледь потрапляючи на землю, сніг танув, перетворюючись під сотнями ніг у брудне місиво. Люди йшли мовчки. Вздовж усієї головної вулиці з інтервалом в 3 метри вишукувався оточуючий загін німецьких солдатів з автоматами на грудях. Людей ставало більше. Вони заповнили усю головну вулицю, чорною стрічкою розтягнувшись через усе місто з заходу на схід. Біля костелу сталася затримка. Янковяк із сином, прорвавши оточення, кинулись тікати. Секундне сум'яття, і вслід ним загриміли постріли. Батько і син впали, не встигнувши пробігти і 15 метрів. Дико закричала дружина Янковяка. Її сину було 15. Він навчався у нашій школі. Натовпом, як хвиля, прийшов шепіт. Янковяка з сином били. Люди опустили голови. Страх скував їхні серця. Німці підганяли. «Шнелер! Шнелер!» Люди почали заповнювати площу на Грабнику. Невелика площа ледве могла вмістити 17 500 людей. Саме стільки людей у той страшний день залишило свої домівки, щоб вирушити у свій останній шлях, ще не знаючи, що чекає на них попереду. Не встигла колона втягнутись на площу, як німці почали відбирати групи по 50 людей і виводити їх з натовпу. їх повели на схід у Сосенки. Сосенками називали невеликий ліс неподалік від міста. Євреї там зазвичай відзначали веселе свято Лаг-ба-Омер. У минулі часи усе місто, старі і молоді, хто пішки, хто візником, збиралися в цей день у Сосенках і там влаштовували пікніки і ігри. Німці, очевидно, були непогано обізнані з життям євреїв міста Рівного, оскільки обрали саме це місце для проведення страти. Люди йшли під холодним січним дощем наполовину зі снігом. Їх підганяли покрики, удари прикладів у спини. Швидше, швидше. З дороги потрібно було звернути наліво, у невеликий ліс. Там були вириті не ями, не рови, а величезні котловани. 1 метр 50 завширшки, інший трохи менший. Дорослих заганяли у великий котлован і там стріляли їм по тилиці. Дітей відривали від батьків і кидали у менший котлован. Їх розстрілювали окремо. Не встигали розправитися з однією партією, як прибувала наступна, за нею ще і ще. І таким чином 17 500 людей. Євреї на міській площі, можливо, чули гавкіт автоматів, але від грабника до Сосенок більше 2 кілометрів, і криків людей, яких розстрілювали, чутно не було. Пройшов день, настала ніч. Натовп рідшав, але живих все ще залишалось багато. Безперестанку йшов і йшов мокрий сніг з дощем. Одяг у всіх промокнув до нижньої білизни. Зуття відволожилося. Страшний холод приймав до кісток. Ані зігрітися, ані відійти. Площа оточена. І від цього холоду, від страху, у людей настала апатія, ступор. Будь-що буде, тільки швидше б залишити цю жахливу площу. Нехай який завгодно кінець, але швидше. Вони покірно йшли в Сосенки, назустріч смерті, до страшного котловану, який наповнювався трупами, до самого кінця, до останньої хвилини, все ще не вірячи у власну смерть. Тільки біля самого котловану приходило страшне прозріння, але було пізно. Пізно чинити опір, пізно тікати. А п'яні від горілки, від виду і запаху крові, від усвідомлення своєї безмежної влади, німці і українці та поляки, які допомагали вбивати євреїв, уже не люди зовсім, а кровожерливі звірі, підганяли своїх жертв за хриплими голосами. Шнелер, шнелер! І стріляли, стріляли. 2 дні і 1 ніч тривала ця кривава оргія вбивства. До вечора 7 листопада розстріляли останніх. 2 котлованів виявилося замало. Німцям довелося вирити ще один. Потім котловани мілко засипали землею і пішли. Ще декілька днів земля в котлованах піднімалася і відпускалась, ніби дихала. Це ворушилися живі під купою мертвих тіл. Потім все заспокоїлось. Потім усе засипав білий сніг. Євреїв, які залишились живими, переселили в гетто на вулиці Карла Маркса і прилеглих провулках на волі. Вони працювали на розборі речей, які були звезені з єврейських будинків. Речі пакувалися в посилкові ящики і відправлялись до Німеччини. Військові трофеї. Влітку 1942 року усіх євреїв з гетто вивезли на машинах і розстріляли. так загинуло моє місто. Хай буде проклятий фашизм, хай буде проклята війна. Амінь.